Ви на хвалях Радіо Свободу, Мінську, 19-та година, у Празькій студії новинів Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Поводле Білого дому президента Росії Владимир Путін потелефонував президенту США Бараку Обаму для обміркування ситуації на сході України і боротьби з радикальною груповкою «Ісламська держава». Гэта быў першы наўпроставы кантакт двух прэзідэнтаў з лютага. Паводле заявы амерыканскай адміністрацыі, прэзідэнт Расіі пачаў перамову з абмеркавання праблемаў нейтралізацыі баевікоў ісламскай дзяржавы ў Сірыі. Прэзідэнт ЗША падкрэсліў у час размовы з прэзідэнтам Расіі, што ад Масквы чакаюць выкананне ўсіх узятых ёю на сябе абавязальніцтваў у рамках мінскіх дамоўленасцяў. Сярод іх вывад расійскіх войскаў, узбраенне ў ваеннай тэхнікі з тэрыторыі Украіны. Прэзідэнты дамовіліся пра тое, што дзяржсакратар ЗША і міністр замежных справ Расіі правядуць сустрэчу, на якой будуць абмяркоўвацца захады барацьбы з радыкальнымі групоўкамі на блізкім усходзе. Барак Абама і Уладзімір Пуцін дамовіліся пра неабходнасць падтрымліваць адзінства сярод шасцёркі краінаў, якія вядуць перамовы адносна будучыні іранскай ядзернай праграмы. Верховны суд ЗША абвясціў сёння, што аднаполыя пары маюць права ўступаць у шлюб у любым месцы ў Злучаных Штатах. Да гэтага рашэння пары геяў і лесбіянак маглі ўступаць у шлюб у 36 штатах і ў акрузе Калумбія. Рашэнне суда азначае, што іншым 14 штатам давядзецца скасаваць забарону на аднаполыя шлюбы. Вердыкт стаў кульмінацыяй 20 гадоў судовых разглядаў у Верховным судзе праблемаў шлюбаў і правоў геяў у цэлым. Прэзідэнт ЗША Барак Абама вітаў рашэнне Верховнага суда, заявіўшы, што гэта вялікі крок да роўнасці. «Сёння здзейснены вялікі крок у нашым шляху да роўнасці. Геі і лесбіянкі атрымалі права ўступаць у шлюб, як і ўсе астатнія», – сказаў Абама ў сваім акаўнце ў Твітары. На ўсходзе Францыі, у горадзе Сент-Кант-Фалавье, у наваколіцах Ліону, пры нападзе на завод па вытворчасці звадкаванага газу, адзін чалавек забіты, двое параненыя. Паліцыя падазрае ў нападзе ісламскіх экстрэмістаў. Адна з ахвяраў была абезгаловленая. Як паведамляе BBC, паблізу месца злачынства знойдзены сцяг ісламістаў. Нападнік арыштаваны. Да месца здарэння выехаў міністр унутраных справ Францыі. Кіраўнік урада Францыі загадаў сілам бяспекі ўзмацніць сістэму бяспекі паблізу важных аб'ектаў вакол Ліона. Сёння тэрарыстычны напад адбыўся і ў Тунісе. Прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справ Тунісу заявіў, што найменш 27 чалавек былі забіты ў выніку нападу на гатэлевы пляж у тунісскім курорце Сус. Сус з'яўляецца адным з самых папулярных пляжных курортаў у Тунісе сярод еўрапейскіх турыстаў. У сакавіку ісламісцкія баевікі напалі на музей Брага ў Тунісе, забіўшы групу замежных наведнікаў. Па меншай меры 13 чалавек загінулі, некалькі дзясяткаў паранены ў выніку выбуху ў шыіцкай мячэці ў сталіцы Кувейта. Тэрарыст-смяротнік падарваў сябе ў той момант, калі наведвальнікі мячэці пачалі малітву, схіліўшы калені. Адказны за тэрарыстычны акт узяла на сябе тэрарыстычная групоўка «Ісламская дзяржава». Ісламісты заявілі, што помсяць за спробу распаўсюду шыіцкага вучэння сярод сунітаў. Групоўку ўпершыню арганізавала тэрарыстычны напад на тэрыторыі Кувейта. Папярэдні тэракт у краіне быў здзейснены ў студзені 2006 года. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.